Izvinite, molim vas, ja nisam iz tog grada, pa bih htio znati gdje ovako tu, niti u blizini ovako, najpogodnije mjesto za samoubistvo.
Pisma iz tujine, na valovih radija Student. В базах и надстаубах Европейской награды Сахарова. Згодовину е тешко познати заради усега понарајенега срања. А туди брез вере у згодовину се зди пополнома разумно мислити да усаке толико часа енергија усе генерације плане на површина у еном самом долгом близку, из разлогов ки их у тистом часу не разуме нихче. In ki za nazaj nikoli ne pojasni, kaj se je v resnici pripetilo. Tako mi govori Hunter S. Thompson, nekje proti Minhnu, nekje v zasneženih avstrijskih gorah. Novinar na poti, ki bere slavnega novinarja na poti, vem, kaj si mislite. Da tale pretenciozni novinar bere spise diaboličnega novinarskega manijaka kot nekakšen priročnik. Pri tem pa si umišlja, kako bo naslednja dva dneva preživel v deliriju drog in alkohola, potem pa napisal slavno gonzo reportažo. Ne, žal ne, tokrat ne. Novinar na poti bere slavnega novinarja na poti povsem slučajno. Bere ga, ker je treba na vlaku pač nekaj brati in ker naključno, čisto naključno, te dni bere slavno Thompsonovo knjigo Strah in groza v Las Vegasu, kar bi sicer moral prebrati že v prvem letniku novinarskega študija. Pa ni, kot tudi noben drug študent ne. Smo pa zato brali novinarski kodeks, no, toliko o kvaliteti novinarskega študija. Konec koncev pa Thompson se je pripeljal v Las Vegas. Sam pa se peljem v Strasbourg. Pasport, bite. Opa, nemška kontrolna mašina, ki tu in tam nostalgično zavrti mehanizem pred šengenske suverene države. In opa, glej, kdo stoji pred vrati kabine. Dekle v trenirki in moški v kavbojkah. Nobenih policijskih kap, nobenih našitkov, nobenih len za zasluge k državotvornosti. Kot da bi prišel sam Vinko Gorenak in bi ga človek moral vzeti resno. Da pa ne bi bilo pomote in da ne gre za bavarsko šalo, imata državo branitelja izkaznice. Identifikacije. Ok, izvolite pasuš, pravim milo. In medtem, ko dekle z rutinsko gesto lista moj potni list, me tip pošteno pogleda. Vidim lahko, kako se mu kot psu, ki zavoha šunko, prebuja dobri, stari, sumničavi instinkt za druge in drugačne osebke. Seveda, na glavi imam drede. Marihuana, kokain, končno iztisne iz ust. No, to pa je že bolj podobno staremu inšpektorju Klozoju. Bravo, stari, si mislim, nič. Mu odvrnem ležerno. Pokaže na kovček. Izvolite. Končno mi pregleda še denarnico, kjer mu pogled za trenutek zmrzne na novinarski izkaznici. Moramo pač vedeti, da imajo ljudje, katerih moč zavisi od določenega tipa izkaznic, do izkaznic nasploh spoštovan odnos. Prav po biblijsko, oko za oko, izkaznica za izkaznico. Zdaj sva na isti strani. Hej! Morda bi lahko, preden greš ti nazaj braniti evropske meje in jaz poročati iz Evropskega parlamenta, v Minhnu spila eno veliko pivo. Toda treba si bo narediti plan. Ko v Stuttgartu po 10 urah abstinence pljuča polnim s tobakom, špejam na velik Mercedesov znak, ki se kaže iznad postaje. In opazujem, kako se evropski menedžerski razred vrača z pol finančnih trgov. Med do Strasbourga loči še kakšna urca in pol. In v Strasbourgu bo treba prespati 2 noči, hostel pa imam rezerviran le za 1 noč, treba bo v Evropski parlament, pa niti ne vem, kaj moram tam početi. Na listu, ki ga že cel dan mečkam v žepu, sicer piše: Generalni direktorat Evropskega parlamenta za komuniciranje vas vabi na seminar za novinarje na temo nagrada Saharova za svobodo misli in na spremljanje plenarnega zasedanja Evropskega parlamenta, ki bo potekal med 10. in 13. decembrom. Spolski plen. Kar pomeni, da so postelje tega na prvi feeling dolgočasnega mesta v teh dnevih zasedene kot že dolgo, ne. Na tistih bolj finih ležijo poslanci. Na tistih bolj ali manj finih ležijo bolj ali manj fini novinarji. Na tistih ostalih ležim jaz. Ali pa obiskovalci božičnega sejma, ali pa kaj pa vem kdo, ki se je kdo ve zakaj odločil za obisk Strasbura. Ma, vse je polno. Me že en teden pred odhodom po telefonu svari Jerneja. Nova novinarska kolegica, ki je v mesto prispela že en dan pred mano. Sem pa uspela dobiti prenočišče pri nekih upokojencih, malo izven mesta. Ko sem zvečer v hostlu neuspešno preizkušal strategijo, da bo itak nekdo skenslo rezervacijo, mi je bilo že pošteno žal mojega jebi vetrskega pristopa, ki se ni potrudil niti toliko, da bi si pridobil kakšen couchsurfing. Pa vendar, večernemu ne je sledil jutranji da. Tako sem se lahko kot nekdo, ki ima vse pod kontrolo, odpravil na seminar o nagradi Saharova, ki je bila v sredo 12. decembra podeljena iranskima borcema za svobodo izražanja, odvetnici Nasrin Sotudeh in filmskemu režiserju Džafarju Panahi. Nasrin Sotudeh, ki kot odvetnica zastopa predvsem mladoletnike, ki jim grozi smrtna kazen, je v zaporu že 2 leti. Panahi pa je zaradi filmskega delovanja proti državi trenutno obsojen na 6-letno zaporno kazen, zato ne sme zapustiti države. Tudi zato sta bila stola ob razglasitvi nagrade prazna. Nagrado pa sta prejela zastopnika. In kaj še vedno precej neprepoznavna nagrada Saharova, ki jo Evropski parlament podeljuje že od leta 1988, sploh predstavlja? Pravzaprav sem prišel v Strasbourg ravno zaradi tega in takšnega vprašanja. Pa tudi kakšnih 25 drugih novinarjev, ki so se ob uvodnih željah, da bi nagrado v prihodnosti radi z ravni parlamenta predstavili na raven Evropske unije, malce dolgočasili. Nekaj intenzitete je na seminar kot prva vnesla predstavnica Sudethove Shirin Edabi, ki je še pred podelitvijo ekskluzivno nastopila za naša ušesa, naposled pa je sceno razvedril poziv k vprašanjem. Priznam, da sem se želel pri vpraševanju zgolj nemo priključiti k kolektivnemu novinarskemu subjektu. Vendar bolj, ko sem poslušal vprašanja, bolj sem se počutil odgovornega, da vprašam kaj takšnega, kar ne bi človeka vodilo nazaj k tistemu odpiranju ust, ki mu pravimo zehanje. Pa si motam po glavi najprej fenomenološka, kaj je nagrada, potem eksistencialna, kakšen smisel ima nagrada, in še sociološka vprašanja, kakšno družbeno funkcijo ima nagrada. Postavim si definicijo, da je nagrada dar. In pomalo vemo, da dar pomeni družbeno vez, ki vzpostavi tudi nek oblastni odnos. Končno v imenu Radija Študent vprašam, zakaj se nagrada Saharova podeljuje le zunaj evropskim aktivistom, kakor da v Evropi ne bi bilo kršitev človekovih pravic in kakor da v Evropi ni borcev za svobodo misli in izražanja. Odgovarja evropska poslanka Barbara Lohbichler.
Well, what to say, you know, I have a slight smaller battle. I'm the chair of a subcommittee for human rights, and even the ones before have tried, and myself tried, to make it a full human rights committee in order to be more, inclusive, that we can address. So far our committee can only address human rights violations outside the EU. Inside the EU we deal with it under fundamental rights problems in the internal committee, right? And there is no political majority here and will to change that. Now, as we have very strict Copenhagen criteria, the situation on freedom of expression in any member country should not be so bad that we have situations like Iran or like in Cuba or like in Belarus or like in Russia. And I think perhaps that is another additional problem. And in this, I think it's not the Sakharov Prize the right instrument, I would say, to highlight such situations. There was a debate, for example, I remember when we were also discussing in our green group some years ago, where the exclusion and discrimination and racist-motivated vile against our biggest ethnic minority, the Roma community in Europe, has increased significantly, and member states and non-member states reacted completely in violation of our policies. Why shouldn't we, for example, see that a person from the Roma community gets the prize? But then if you look to the criteria, it also says freedom of expression, and that is not their main problem. They can express themselves. It's other problems they face.
Ker so nagrada Saharova v večini podeli neznanim in konkretnim praktikantom svobode izražanja, ima v primerjavi s kakšno drugo nagrado, kot je to Nobelova nagrada, velik potencial. Pa vendar implicitno funkcionira kot institucionalna praksa vzpostavljanja evropske identitete, kot identitete razvite demokratične družbe, s čimer se reproducirajo globalna razmerja moči. Sama nagrada je dar, ki pravi, da je Evropa hipostaziran prostor miru in demokracije, medtem ko je prostor tretjega sveta prostor nasilja in nedemokratičnih političnih režimov. Veliko težje kot novinarjem bi to pojasnili zaprtim migrantom, prekerni delovni sili, ustajam na robu Evrope. Smo pa nagrado v obliki plačanih potnih stroškov in dnevnic tisti dan prejeli tudi predstavniki sedme sile. Kljub svežim denarcem iz blagajne Evropskega parlamenta pa so pogledi na cene alkohola kmalo zatrli željo po kakšni večji transgresiji. Pa tudi Jerneja je morala zaradi tistih nekaj kilometrov izven centra že ob osmih na vlak. Kakšne prometne povezave si morate misliti. Tako sem tudi kot Miran Rudan na božično noč ostal sam sredi strašburških ulic. A bolj kot ulice so me zanimale kleti, bolj kot nadstavba me je mikala baza. Pičem hitro na net, malo prečekiram strasburško klubsko sceno in po enournem iskanju končno pristanem v nekem klubu na nekem lokalnem funk bendu. Kakšna nesreča, da naletim ravno na funk. To namreč ni to. Na brzino loknem pivo za 5,5 evra in se odpravim v hostel. Baze nisem našel, vsaj tiste pravene. Ali pa sem narobe iskal. Ko sem dva dni kasneje zaradi zamude vlaka 7 ur prevedel na minhenski železniški postaji, sem kot opis tiste noči v beležko zapisal. Pijanci, klošari, čudaki, ki jih preganja železniška varnostna služba, alkoholizirana druščina mladostnikov, smeh, kitara, pogovor o ljubezni v srbohrvaščini, bizarna multituda, ki čaka, toda čaka na kaj? In ko sem na vlaku proti Ljubljani, proti koncu Evrope, poslušal pogovor hrvaškega in bosanskega gastarbajterja, sem vedel, da je baza Evropa našla mene. In da še nekaj časa ne bo prejela nobene nagrade. Iz Evrope v Evropo je pisal Robert Bubnič.
Izvinite, molim vas, ja nisam iz tog grada, pa bih htio znati gdje ovako tu, negdje u blizini ovako, najpogodnije mjesto za samoubistvo.
Pisma iz tujine, na valovih radija Student.